ሓደስቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝጣየሱ ሰባት ምርካብ ዘዋፅእ መንበሪ ሓደ ዘይተርፍ ኣካል መስርሕ ምጥያሶም እዩ። ነባርን ኣድማዒ መፍትሒ ንምርካብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ዞባዊ መንግስታትን ማሕበረሰባትን ብጥቡቕ ዝሰርሕሉ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ሓደስቲ ናብ ኣውስትራልያ መጻእቲ ሕጂ እውን ዓቕሞም ዘፍቅዶ መንበሪ ንምርካብ ይጽገሙ እዮም። እዚ ዝቕጽል ትሕዝቶ ነዚ ክድህስስ እዩ። ሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታት ፈለማ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝመፅሉ እዋን መንበሪ ገዛ ንክረኽቡ ብናይ መንግስቲ ፕሮግራም መንበሪ ኣባይቲ ይሕገዙ እዮም። ሓገዝ ክፍሊት ናይ ገዛ ክራይ እውን ይወሃቦም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፕሮግራም ሰብኣዊ ምጥያዝ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ዕዮ ገዛ እዩ። ከም ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል ወይ ኤስኤስኣይ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ዝበሉ ንከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ወሃብቲ ኣገልግሎት እዮም። ናይዚ ትካል ወሃቢ ኣገልግሎት ማናጀር ያማሃ ኣጋሃ መጻእቲ ስደተኛታት ፈለማ እግሮም ኣብዚ ሃገር ምስ ረገፁ ጀሚሮም እዮም ነቲ ኣገልግሎት ዝረኽብዎ። ስለዚ ብሰብኣዊ ናይ ምጥያስ ፕሮግራም ዝመፁ ኣብዚ ምስ በፅሑ ናይ ሓፂር እዋን መንበሪ ይወሃቦም እዩ። እዚ ን4ተ ሳምንታት ብነፃ ዝውሃብ መንበሪ እዩ። ምክንያቱ ፈለማ ምስ መፁ ንክራይ ዝኸፍልሉ ገንዘብ ይኹን ኣታው ስለ ዘይብሎም እዩ። ስለዚ እዚ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዝገብሮ ኩንትራት እዩ። እቲ ኩንትራት ምስ ኣብቅዐ መጻእቲ ስደተኛታት ዝነብርሉ ናይ ውልቂ ገዛ ከናድዩ ኣለዎም። እንተኾነ ዝበዝሕ እዋን ትሑት ኣታዊ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተኻረዩ ዝገልጽ ታሪክ ስለ ዘይብሎምን ሕፅረት ቋንቋ ስለ ዘለዎምን ተጐዳእቲ እዮም። በብሃላ ያማሃ ኣጋሃ ድሕርቲ ቀዳማይ ገጽ ሓደስቲ መጻእቲ ከም ዝኾነ ሰብ እዮም ዝረኣዩ። ናይ ነዊሕ እዋን መንበሪ ምስ ረኸቡ ምኽፋል ክራይ ገዛ ይጅምሩ። ከም ዝኾነ ነባሪ ኣውስትራልያ ድማ ናይ ክራይ ገዛ ምኽፋል ይጅምሩ። ኣብ ውሽጢ 4ተ ሳምንታት ስራሕ ክረኽቡ የፀግሞም እዩ። ስለዚ ካብቲ መንግስቲ ዝህቦም ሓገዝ እዮም ናይ ክራይ ገዛ ዝኸፍሉ። ዋጋ ክራይ ናይ ውልቂ ገዛ ምኽፋል እቲ ኣፀጋሚ ጉዳይ እዩ። ብመሰረት ተመክሮ ኤስኤስኣይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ናይ ውልቂ ክራይ ገዛ ካብ ዝረኽቦ ኣታዊ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊ ንክራይ እዮም ዝኸፍልዎ። ከም ኣብ ናይ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ዝነብሩ ከባቢታት ዝርከብ ናይ ሊቨርፑል ሚግራንት ሪሶርስ ሰንተር ማለት ኤልኤምኣርሲ ተመሳሳሊ ተመክሮ እዩ ዘሎ። ናይ ኤልኤምኣርሲ ማናጀር ኣገልግሎታት ዓሚል ኦሊቪያ ንጉይ ከም ትብሎ ዝበዝሑ ዓማዊሎም ኣብ ናይ ኣታዊታት ሰንተር ሊንክ ዝምርኮሱ ኮይኖም ካብ ኣታዊኦም ንክራይ ጥራይ ልዕሊ 50 ሚእታዊ እዮም ዝኸፍልሉ። ክብሪ ክራይ ገዛ እቲ ዝዓበየ ጸገም እዩ ድማ ትብል። ስለዚ መብዛሕትኦም ዓማዊልና ፈለማ ካብ ናይ መንግስቲ ክፍሊት ማለት ካብ ሰንተር ሊንክ ዝኽፈሉ እዮም። ኣብቲ ፈለማ ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ኣታዊ እዮም ዝምርከሱ። ነዚ ምስ ዋጋ ክራይ ኣረኣኢኻ ብፍላይ ድማ ንፅል ወለዲ ቆልዑ ዘይብሎም ወለድን እቲ ዝኸፍልዎ ካብቲ ኣታዊኦም ይዛይድ እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር። ኣብ ቪክቶርያ ትካል ኣመስ ኣውስትራልያ ዓመታዊ ንልዕሊ 4,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣገልግሎታት ሰብኣዊ ምጥያስ ይህብ። ኣብ ኣመስ ኣውስትራልያ ናይ ኣገልግሎት ምጥያስን መንበርን መራሒ ጋንታ ጆሴፍ ዮሃና ስደተኛ ኾንካ ገዛ ንምድላይ ዘሎ ጸገም ኣጸቢቑ እዩ ዝርድኦ። ፈለማ ኣብ 2006 ብፕሮግራም ሰብኣዊ ምጥያስ ዩንኤችሲኣር ተሓጊዘ ካብ ዒራቅ እየ መጽአ። ካብቲ ኣብ ዒራቅ ዝነበረ ኩናት ሃዲመ ኣብ ሶርያ እየ ዝነብር ነይረ። ምስ ስድራይ ድማ ኣውስትራልያ ኣብ 2006 ተቐቢላትኒ። ፈለማ ምስ መጻና ኣብ ኤርፖርት ብዘጣይሱ ሰባት ኣቀባብላ ተገይሩልና። ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ማለት እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእኒን እዩ ዝነበረ። ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ገዛ ቅድሚ ምኻዶም ጆሴፍን ስድርኡን ምስ ዘመዶም እዮም ተቐሚጦም። ኣብቲ ጥቓ ዝነብርዎ ዝነበሩ ማለት ብዙሓት ስደተኛታት ከምኦም ዝነብርዎ ክፋል ናይ መልበርን ምክራይ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን ጥቓ ማእከል ከተማ ምክራይ ድማ በዳሂ ከም ዝነበረን እዩ ጆሴፍ ዝገልጽ። ሪፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ወይ ኣርሲኦኤ ኣብ ናይ 2013 መፅናዕቱ ከም ዘመልክቶ ሓደሽቲ መጻእተኛታት ካብቲ ብቐዳማይ ዝሰርዕዎ ጸገማት ዓቕሚ ዘፍቅዶ መንበሪ ምርካብ እዩ ናይ ኤልኤምኣርሲ ኦሊቪያ ኑጊ ከምትብሎ ድማ ብፍላይ ኣካለ ስንኩላን ኣዝዮም እዮም ዝጽገሙ ኣብ ኣዝዩ ዘይውሕስ እውን እዮም ዝነብሩ ትብል ሓደ ብተሽከርካሪ ዓረብያ ዝኸይድ ኣብ መንበሪ ናይ ውልቂ ክራይ ዝነብር ዓሚል ነይሩና እቲ መንበሪ መእተዊኡ መሳልል እዩ ኣብቲ ሽቓቕን መሕፀብ ሰብነትን መደገፍ ሓፂን የብሉን ምስ ሓደ ፅቡቅ ገይሩ ዘይርኢ ድማ እዩ ዝነብር ነይሩ ንሱ እውን መራሒ በትሪ ዘድልየ እዩ ኣብ ዘይውሕስ ቦታ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ካብ ናይ ህዝባዊ ገዛውቲ ሓደ ክረኽቡ ድማ ክፅበዩ ነይርዎም
So essentially residing in unsafe accommodation for quite some time and awaiting an outcome.
ስደተኛታትን ብፕሮግራም ሰብኣዊ ደገፍ ዝኣትዉ ብቐጻሊ ኣብ ክፍሊት ሰንተር ሊንክ ስለ ዝምርኮሱ ፋይናንሳዊ ጸገማት የጋጥሞም እዩ ሊቨርፑል ማናጀር ሪሶርስ ሰንተር ብኸመይ ናይ ህንፁፅ ደገፍ ከም ዝገብር ኦሊቪያ ንጉዩ ተረድእ
Quite a lot of our clients are from Iraq. One of our clients had quite large bills.
ዝበዝሑ ዓማዊልና ካብ ዒራቅ እዮም ሓደ ካብ ዓሚልና ዝኽፈል ብዙሕ ዕዳ ነይርዎ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዮም ነይሮም ናይቲ ዝነብርዎ ክራይ ከፊሎም እንተኾነ እቲ ወፃኢታት ናይ ኤሌክትሪክን ካልእን ኣዝዩ በዚሕዎም እቲ ተወሳኺ ክፍሊት ክኽፈል ድማ ደጊፍናዮም ኢና
through our support and the support of the energy and water ombudsman we were able to ensure that she was only
Olivia Nguyen came to blow came LMRC zbolu wahbta agelglot am masrih mikray zegat mahlakhatat am miftah abtara im tsawatu
the best thing that we can do to support our clients is to make sure that they're clear in terms of what their responsibilities are so that they
it is balatsna amawidna kingobro nkhil halafnatum entay kam zkhone gulut migbari ነቲ ዝነብርዎ ብፅቡቅ ብምሓዝ ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ናይ ምክራይ ዕድሎም ከም ዘውሕሱ ንምግባር እዩ
So essentially residing in unsafe accommodation for quite some time and awaiting an outcome.
Settlement Service International of New South Wales ብዛዕባ መሰል ተኻራይትን ሓላፍነቶምን ብቋንቋታት ዓረብ ኣሳርያ ፐሪሽያ ፋርሲ ዳሪን ካልእ ቋንቋታትን ስልጠና ይህብ እዩ ናይ ssi ያማሃ ኣጋሃ ከም ዝብሎ ስደተኛታት ርእሶም ክኽእሉ ንምሕጋዝ እዩ ዕላምኦም
They provided with the training in their own language. All our training and orientation to refugees are delivered in their own language.
ብቋንቋኦም ስልጠና ይወሃቦም እዩ እዚ ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት ኣብ መምሃሪ ክፍልታት ይዝውሃብ ኣብቲ ዝኣትውዎ መንበሪ ምስ ኮድ እውን ከመይ ክሕዝዎ ከም ዝግባእ መብርሂ ይወሃቦም እዩ ኣመስ ኣውስትራልያ ናይ ቪክቶርያ እውን ተመሳሳሊ ንተኻረይቲ ናይ ትምህርትን ሓበሬታን ኣገልግሎት ብቋንቋታት ኣምሓርኛ ኔፓሊዝ ፓሽቱ ታሚልን ኡርዱን ይህብ እዩ ስራሕተኛታቱ ድማ ንዓሚል ዝምእምኦም መንበሪ ንምርካብ ንምሕጋዝ ንነፍሲ ወከፍ ዓሚል ይምድበሎም እዩ ነቲ ሕጃ ዝኸውን ገንዘብ ከመልክቱ ናይ ደገፍ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ናይ ክራይ ስምምዕ ኣብ ምፍራምን ካልእ ምስ ክራይ ዝተሓሓዙ ጉዳያትን ደገፍ ይገብርሎም እዮም ጆሴፍ ዮሃና ምዝተፈላለዩ ኣካላት ጥቡቕ ምሕዝነት ፈጢሩ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝፈጠሮ ዝምድናታት ድማ ዓቕሚ ዘፍቅድ መንበሪ ወይ ኣፎርደብል ኣኮሞዴሽን ብቐሊሉ ክረክብ ክኢል እዩ ታሪኸይ ንጉዳይ ምዝከታተል ጥቡቕ ርክብ እዩ ነይርኒ ኣብቲ እዋን ምስቲ ናይቲ ከባቢ ትካላት ኣካረይቲ ርክብ ነይርዎ እዩ ንሱ ክልተ ወይ ሰለስተ መንበሪ ደሊና ኣብ መወዳእታ እዚ ተፈቒዱልና እንተኾነ ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእቲ ኣዝማድ ወይ ፈለጥቲ ስለ ዘይጸንሖም ኣብቲ ሓድሽ ማሕበረሰብ ተነጽሎ የጋጥሞም እዩ ጆሴፍ ዮሃና ከም ዝብሎ ኣብዚ ጉዕዞ ምጥያስ ናይ ማሕበረሰባት ደገፍ ኣድላይ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ድሮ ተጣይሶም ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣብዚ እጃሞም ክገብሩ ኣለዎም ኢለ ይኣምን ንሓደሽቲ መጻእቲ ጉዕዞኦም ክጽብቕ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምሕባር ተራኦም ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ኣውስትራልያ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ብቐሊሉ ዝርከብ መንበሪ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንማሕበረሰባት ከተባብዖም ዝደልዩ ነገር ንሓደሽቲ መጻእቲ ካብቲ ዝመጽሉ ሃገር ዝተፈለየን ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ገዛ ንምርካብ ኣጸጋሚ ምዃኑ ክነግርዎም ኣለዎም ንዝኾነ ሓድሽ መጻኢ ክሳብ እታ ናይ ፈለማ መንበሪ ገዛ ዝረክብ ክሓልፎ ዘለዎ ጉዕዞ ኣለዎ
a journey until you get your first shelter.
ኣብ ቪክቶርያ ምስ መንበርዝ ተሓዝ ጉዳያት ዓሚል ካብ ኣመስ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ። እዚ ስዕብ መርበብ ሓበሬታውን ምውካስ ይከኣል እዩ። www.ames.net.au/settlement ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ssi ጉዳያት ማናጀራት ምስ ዓማዊሎም ብጥቡቕ ዝሰርሑ እዮም። በዚ ስዕብ እውን ክርከቡ ይከኣል እዩ። www.ssi.org.au LMRC ናይ በዓል ብዙሕ ቋንቋ ማእከል እዩ። ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ድማ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ይቐርብ። በዚ ስዕብ መርበብ እውን ምውካስ ይከኣል እዩ። www.lmrc.org.au ናይ HSS ፕሮግራም ኣብ 23 ዞባታት መላእ ኣውስትራልያ ኣገልግሎት ዝህብ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ምውካስ ይከኣል እዩ። www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።